Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään New Yorkin Times Squarella 70-luvulla liikkunutta sarjamurhaajaa, joka sai mediassa lempinimen Torsotappaja tai Times Squarein tappaja. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Times Square New Yorkin Manhattanilla on yksi maailman kuuluisimmista paikoista. Tuo noin 13 korttelin kokoinen alue tunnetaan muun muassa isoista ja kirkkaista LED-valonäytöistä, jotka ovat täynnä maailman kuuluisimpien brändien mainoksia. Times Squarein kiireisillä ja ruuhkaisilla kaduilla voi nähdä esimerkiksi Disney-hahmoiksi pukeutuneita ihmisiä, joiden kanssa turistit ottavat miljoonia selfieitä vuodessa. Times Squarella vierailee arviolta 125 miljoonaa turistia vuosittain. Times Squarella sijaitsee monen kalliin, maineikkaan ja suositun brändin lippulaivaliikkeet, joten aluetta pidetään myös shoppailijan unelmana. Alueelta löytyy muun muassa yli 40 teatteria, joissa esitetään joka ilta Broadway-musikaaleja, museoita ja toinen toistaan upeampia ravintoloita sekä hotelleja. Times Square, jota nykyään kutsutaan maailman risteyskohdaksi, oli vielä 60- ja 70-luvuilla jotain ihan muuta, sillä tuolloin Times Square oli yksi maailman vaarallisimmista paikoista. Alueen rikollisuusaste oli niin korkea, että poliisi kehotti turisteja pysymään kaukana Times Squareista erityisesti kello 6 jälkeen illalla. Sunnuntai-aamuna 2. joulukuuta vuonna 1979 hätäkeskus vastaanotti puhelun Travel in Motor -hotellista. Siivooja oli huomannut huoneen 417 oven alta nousevan savua, mistä hän oli ilmoittanut eteenpäin hotellin muulle henkilökunnalle. Pelastuslaitoksen ensimmäiset yksiköt saapuivat paikalle kello 9.30. Tuolloin koko neljännen kerroksen käytävä oli jo savun vallassa. Pelastuslaitoksen yksikkö numero 1 esitiedoissa oli maininta siitä, että huoneessa saattoi olla yhä ihmisiä. Tämä arvaus tai varoitus perustui siihen, ettei huoneen vuokrannut henkilö ollut kirjautunut ulos hotellista, minkä lisäksi huoneen ovessa roikkui "Älä häiritse" -kyltti. 12 vuotta pelastajana toiminut James Rogers painoi huoneen 417 ovenkahvaa ja huomasi heti, että hotellihuoneen ovi oli auki. James astui varovasti sisään, mutta ei nähnyt lainkaan eteensä, sillä ilma oli peittynyt sankasta savusta. James oli kokenut pelastaja, minkä vuoksi hän tunnisti ilmassa leijuneen palaneen ihmislihan hajun. Hän siristi silmiään ja näki edessään kaksi sänkyä, joiden molempien päällä makasi ihmishahmot. Protokollaan kuului, että pelastajien tuli aloittaa elvytys heti, siitäkin huolimatta, että uhri oli mitä todennäköisimmin menehtynyt. James otti ovea lähimpänä maanneen ruumiin käsivarsilleen ja kantoi tämän ulos käytävään. Kun hän laski ruumiin maahan ja käänsi katseensa kohti tämän kasvoja, James huomasi järkytyksekseen, ettei uhrilla ollut päätä eikä käsiä. Sen jälkeen hän palasi huoneeseen ja kantoi myös toisella sängyllä maanneen ruumiin käytävään. Myöskään toisella uhrilla ei ollut päätä eikä käsiä. James on myöhemmin kertonut, että tuo kyseinen tehtävä oli hänen koko uransa pahin ja kamalin kokemus. Pelastuslaitos hälytti paikalle poliisit, jotka aloittivat rikospaikkatutkinnan välittömästi. Vaikutti siltä, että tulipalo oli sytytetty hiljattain ja se oli sytytetty mitä luultavimmin jälkien peittämiseksi. Huoneessa oli kaksi erillistä sänkyä ja myös kaksi erillistä tulipalopesäkettä. Tulipalo oli sytytetty kaatamalla sytytysnestettä uhrien alaruumiiden päälle, luultavasti vain minuutteja ennen kuin hotellin siivooja havaitsi huoneen alta nousevan savun. Tekijä oli näin ollen sytyttänyt uhrit tuleen ja paennut paikalta. Tulipalo oli tehoton, eli toisin sanoen huonosti sytytetty, sillä sytytysnestettä ei oltu kaadettu muualle kuin ruumiiden päälle. Tämän vuoksi etsivät uskoivat, ettei tekijän tarkoituksena ollut polttaa koko hotellihuonetta, vaan tulipalon tarkoitus oli ollut herättää huomiota. Kummankin uhrin vaatteet löytyivät kylpyhuoneen ammeesta siististi viikattuina. Vaatekappaleiden joukossa oli muun muassa farkut, valkoiset trikohousut, punainen pusero, vyötärölle asti ulottuva musta turkki sekä kahdet kengät, joista toiset olivat tekonahkabuutsit ja toiset mustat korkokengät. Vaikka molemmat ruumiit olivat palaneet pahoin ja uhreilta puuttuivat päät, kuolinsyytutkija pystyi sanomaan, että kyseessä oli kahden teini-ikäisen tai nuoren aikuisen naisen ruumiit. Molempien uhrien kädet oli leikattu irti ranteiden kohdalta jollain erityisen terävällä esineellä, oletettavasti skalpelilla. Etsivät epäilivät, että sekä uhrien silpominen että tulipalon sytyttäminen olivat olleet tekijän keinoja uhrien henkilöllisyyksien tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Tapaus kiiri median tietoon nopeasti. Kun ensimmäiset uutisotsikot aiheesta julkaistiin seuraavana päivänä, ruumiin avausta ei oltu vielä suoritettu. Myös monet NYPD:n rikostutkijoista saivat kuulla tapauksesta kollegojensa sijaan ensin sanomalehdistä. Tutkijoiden ensisijainen tehtävä oli selvittää, keitä uhrit olivat. Oli selvää, ettei tehtävä tulisi olemaan helppo, sillä poliiseilla ei luonnollisesti ollut käytössään sormenjälkiä tai hammaskarttoja. Hotellihuoneesta 417 ei myöskään löydetty mitään todisteita, jotka olisivat paljastaneet uhrien henkilöllisyyden. Sen lisäksi, ettei rikospaikalta löydetty esimerkiksi uhrien henkkareita tai lompakoita, huone oli savuvahinkoja lukuun ottamatta erittäin siisti. Tutkijat eivät löytäneet sormenjälkiä, veriroiskeita tai siemennestettä. Vuonna 1979 videovalvonta Times Squarella oli vielä hyvin vähäistä, minkä vuoksi hotellivieraiden menemiset tai tulemiset eivät olleet tallentuneet yhteenkään kameraan. DNAta taas käytettiin rikosjutussa todisteena ensimmäisen kerran vasta vuonna 1986. Huoneen 417 vieras oli kirjautunut Travel in Motor -hotelliin 29. marraskuuta, eli 3 päivää ennen tulipaloa ja uhrien löytymistä. Mies oli kirjautunut hotelliin nimellä Carl Wilson ja hän oli kirjoittanut olevansa kotoisin New Jerseystä. Nimi oli tekaistu, mutta eräs toinen asiakas oli nähnyt miehen kasvot silloin, kun he molemmat olivat jonottaneet vuoroaan hotellin respaan. Tuon asiakkaan tai todistajan kuvauksen perusteella laadittiin luonnos, jonka mukaan tekijä oli valkoinen, reilu 30-vuotias, noin 178 senttiä pitkä ja hän painoi noin 80 kiloa. Todistajan mukaan miehellä oli ruskeat föönatut hiukset, eli tämän voitiin olettaa pitävän huolta ulkonäöstään. Ruumiinavausraportin mukaan uhrit olivat arviolta noin 16-22-vuotiaita nuoria naisia. Molemmat uhrit olivat kokeneet käsittämättömiä ja hirveitä asioita ennen kuolemaansa. Heitä molempia oli kidutettu sekä käytetty seksuaalisesti hyväksi, oletettavasti päivien ajan ennen kuin heidät oli murhattu. Molempien uhrien oletettiin olleen seksityöläisiä. Murhaajan metsästys aloitettiin välittömästi ja tutkintaan käytettiin poikkeuksellisen paljon NYPD:n resursseja. Tapausta varten perustettiin tutkintaryhmä ja mahdollisen tekijän luonnosta levitettiin ympäri kaupunkia. Yleisöä pyydettiin kertomaan kaikki mahdolliset vihjeet, joiden avulla poliisi voisi tunnistaa joko murhien uhrit tai niiden tekijän. Mediassa murhaajasta alettiin käyttää nimitystä torsotappaja tai Times Squarein tappaja. NYPD:llä oli edessään työläs tutkinta myös siksi, että rikos oli tapahtunut nimenomaan Times Squarella. Vuonna 1975 Times Squareista oli tullut seksiteollisuuden keskus. Vain 2 vuosikymmenen aikana alueelle oli avattu yhteensä 147 seksiteollisuuden yritystä, kuten pornoelokuvateattereita, peep show paikkoja, live-seksiteattereita, yläosattomia baareja ja hieromalaitoksia. Suurin osa ihmisistä, jotka liikkuivat Times Squarella säännöllisesti, olivat niin sanottuja vakionaamoja. He olivat muun muassa seksityöläisiä, heidän asiakkaitaan, parittajia, huumeiden käyttäjiä sekä saalistajia. Yhden yön aikana Times Squarein alueella saattoi liikkua jopa 1200 seksityöläistä. Times Squarein seksiteollisuudessa oli edustettuna kaikki sukupuolet ja seksuaaliset suuntaukset, ja lähes kaikkiin fantasioihin pyrittiin vastaamaan tavalla tai toisella. Myös monen niin sanotun vakionaaman mukaan homma oli vuosien aikana paisunut ja lähtenyt lopulta käsistä. Seksikauppa ei ollut enää pelkästään rietasta tai rajua huvia, vaan bisneksellä oli myös sen hyvin synkät varjopuolensa. Seksityö oli täysin kytköksissä esimerkiksi paritukseen, ihmiskauppaan, huumeisiin ja mafiaan. Alati laajentunut pornobisnes toi mukanaan merkittävän määrän rikollisuutta. Alueella liikkui saalistajia, jotka vaanivat seksityöläisiä ja käyttivät näitä hyväkseen. Sen sijaan poliisit käyttivät kaiken aikansa prostituoitujen pidättämiseen, kun taas näiden asiakkaat ja jopa hyväksikäyttäjät saivat kulkea vapaana. Times Squarella esiintyi 70-luvulla niin paljon rikollisuutta, että NYPD koki aiheelliseksi julkaista aluetta koskien ohjelehtisen turisteille vuonna 1975. Lehtisen otsikko oli Welcome to the Fear City, a survival guide for visitors to the New York City. Ja tekstin alapuolella oli viikatemies. Ensimmäinen kohta kuului, pysy pois kaduilta kello 18 jälkeen, sillä poliisin mukaan pahoinpitelyt ja murhat olivat lisääntyneet myös alkuillan tunteina. Kohta 2. Älä kävele, mutta jos sinun on pakko kävellä kello 18 jälkeen, soita taksi. Kohta 3. Vältä julkista liikennettä. Poliisin mukaan esimerkiksi metroissa tapahtunut rikollisuus oli niin merkittävässä kasvussa, että joitain osia metroista jouduttiin sulkemaan rikollisuuden ehkäisemiseksi. Muut kohdat koskivat turistien tai vierailijoiden omaisuutta ja sitä, ettei näiden kannattaisi poistua Manhattanilta. Ohjelehtinen päättyi sanoihin good luck. Erityisesti seksityöläisiin kohdistui 70-luvun aikana Times Squarella valtava määrä erilaisia rikoksia, kuten pahoinpitelyjä, raiskauksia ja murhia. Vain harva rikoksesta selviytynyt seksityöläinen kuitenkaan koskaan raportoi teosta virkavallalle, sillä sen sijaan, että poliisi olisi alkanut tutkimaan seksityöläiseen kohdistunutta rikosta, he pidättivät ilmoittajan itsensä prostituutiosta. Kukaan ei välittänyt seksityöläisiin kohdistuneista rikoksista, eikä niitä tutkittu oikeastaan lainkaan. Myöhemmin on käynyt ilmi, että 70- ja 80-lukujen aikana New Yorkin poliisissa käytettiin epävirallista kirjainyhdistelmää NHI, rikospaikoilla, joissa uhrina oli esimerkiksi seksityöläinen, transvestiitti, musta tai huumeiden käyttäjä. Kirjainyhdistelmä tuli sanoista No Humans Involved. Näin ollen, mikäli uhri kuului johonkin edellä mainituista ryhmistä, rikosta ei pidetty tärkeänä, eikä sitä mitä suurimmalla todennäköisyydellä alettu tutkia lainkaan. Tilanne taantui entisestään New Yorkin kaupungin taloudellisen kriisin vuoksi vuonna 1975. New Yorkin kaupunkia uhkasi konkurssi, minkä vuoksi kaupungin rahoitusvalvontalautakunta teki julkisella sektorilla merkittäviä leikkauksia maksukyvyttömyyden välttämiseksi. Säästöohjelman mukaisesti poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin puhtaanapitolaitoksen budjetteja leikattiin ja tuhansia työntekijöitä irtisanottiin. Vuosien 76-80 aikana pelkästään NYPD:stä irtisanottiin yhteensä 5000 poliisia. Oli siis selvää, että Travel in Murder -hotellista löydettyjen seksityöläisten murhia alettiin tutkia vain ja ainoastaan tapauksen saaman huomion ja sen makaaperiuden vuoksi. Tekijän etsiminen Times Squareilta oli kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Saalistajia ja rikollisia oli alueen jokaisessa kolkassa, eikä kukaan uskaltanut puhua mitään. Alueella liikkui ihmisiä rikkaista kodittomiin ja taskuvarkaista turisteihin. Eivätkö poliisit tienneet, mistä aloittaa? Mikäli torsotappajan uhrit todella olivat seksityöläisiä, niin kuin poliisit olettivat, heidän henkilöllisyyttään olisi lähes mahdotonta selvittää ilman tunnistetietoja. 9 päivää ruumiiden löytymisen jälkeen poliisin tutkinta tai tapausta varten avattu vihjepuhelin eivät olleet johtaneet tutkintaa mihinkään. Tutkintaa varten perustettu erikoisryhmä oli jo päiviä aiemmin paljastanut medialle, millaisia naisten vaatekappaleita hotellihuoneesta oli löydetty, sen toivossa, että joku olisi tunnistanut vaatteet tai niiden omistajan. Poliisi ei kuitenkaan ollut saanut joulukuun 11. päivään mennessä ainuttakaan varteen otettavaa vihjettä siitä, ketä päättömät uhrit olivat. Poliisit päättivät pitää lehdistötilaisuuden, jossa uhrien vaatteet puettiin mallinukkejen ylle. NYPD myös jakoi ympäri kaupunkia flyereita, joissa oli kuvia mallinukeista sekä vihjepuhelimen numero. Mallinukeista otettuja kuvia esitettiin nyt kaikkialla, uutisissa, sanomalehdissä ja lyhtypylväissä. Poliisin vihjepuhelimeen sateli lukuisia vihjeitä, mutta yksikään niistä ei tuottanut tulosta. Ei ennen kuin Rose-niminen nainen soitti ja kertoi tietävänsä, kenelle kuvien toinen asukokonaisuus kuului. Rose kertoi, että osa vaatteista kuului hänen ystävälleen, joka oli lähtenyt niissä kyseisissä vaatteissa ulos 2 viikkoa aiemmin, marraskuun viimeisenä päivänä, eikä häntä oltu nähty sen jälkeen. Rosen ystävän terveystietoja verrattiin toiseen Travel in Murder -hotellista löytyneeseen ruumiiseen. Toinen torsotappajan uhreista oli 22-vuotias seksityöläinen Dee Dahke Darcy. Dee Dahke Darcy oli kotoisin Iranista ja hän oli muuttanut perheensä kanssa Yhdysvaltoihin 8-9-vuotiaana. Dee Dahke kävi tyttökoulun Bronxissa, mutta ei koskaan valmistunut high schoolista. Hänet oli pidätetty prostituutiosta lukuisissa eri kaupungeissa, kuten Miamissa, New Jerseyssä ja New Yorkissa. Dida asui tapahtumien aikaan New Jerseyssä, mutta hän kävi tekemässä seksityötä New Yorkissa aina viikonloppuisin. Hän työskenteli muun muassa erilaisissa baareissa ja hieromalaitoksissa, ja Didahin on kerrottu olleen niin sanottu korkeatasoinen seuralainen, eli hänen palveluksensa maksoivat tavanomaista enemmän. Dee Dahke Darcy oli nähty viimeisen kerran marraskuun viimeisenä päivänä nousemassa junaan Trentonissa kohti New Yorkia. Pidettiin todennäköisenä, että hän oli tavannut perillä ensin toisen uhreista ja sen jälkeen asiakkaan, joka vei heidät Travel Inn Hotel. Illan tarkkaa kulkua ei ole kuitenkaan koskaan pystytty selvittämään. Rose, joka tunnisti ystävänsä Dee Dahken vaatteet, ei tiennyt, kuka toinen hotellin uhreista olisi voinut olla. Kuolinsyyn tutkijan raportin mukaan toinen uhreista oli toista uhria eli Didahia huomattavasti nuorempi, kenties vasta 16-vuotias. Häntä alettiin kutsua mediassa nimellä Manhattan Jane Doe. Kun Didahin henkilöllisyys viimein selvisi, poliisi aloitti tutkimaan naisen elämää ja hänen menneisyyttään. Tutkijat uskoivat, että murhaaja oli joku henkilö naisen elämästä, kuten tämän asiakas, parittaja, diileri tai saalistaja. Poliisi sai tietää, että James Thomas-niminen mies oli toiminut Didahin parittajana jo vuosien ajan ja hänet pystyttiin sulkemaan pois epäiltyjen joukosta. Didah oli työskennellyt erilaisissa baareissa, minkä vuoksi hänellä oli kontakteja myös mafiaan sekä iranilaisiin huumediilereihin. Tutkimusten yhteydessä kävi myös ilmi, että Didah oli saanut nuoruudessaan lapsen ja hän oli antanut tytön adoptoitavaksi 10 viikon ikäisenä. Torsotappajan seksityötä tehneen uhrin salatusta elämästä kerrottiin laajasti myös paikallisessa mediassa. Jennifer Weiss, Didahin biologinen tytär, sai tietää äitinsä henkilöllisyyden ja kamalan kohtalon 26-vuotiaana. Siitä huolimatta, että Didahin elämä pengottiin läpi kotaisin, poliisit eivät onnistuneet löytämään vihjeitä murhaajan henkilöllisyydestä. He haastattelivat lähes kaikkia Times Squarella työskennelleitä seksityöläisiä, mutta vain harva heistä suostui ylipäätään puhumaan poliisien kanssa. Naiset pelkäsivät, että mikäli he myöntäisivät olevansa seksityöläisiä, poliisi pidättäisi heidät prostituutiosta sen sijaan, että he oikeasti yrittäisivät etsiä Didahin ja Manhattan Jane Doen murhaajaa. Tiedettiin, että molempien uhrien ruumiit oli silvottu näiden kuoleman jälkeen. Niissä kohdissa, joista raajat oli leikattu irti, ei havaittu niin sanottuja empimisjälkiä, englanniksi hesitation marks. Empimisjäljillä tarkoitetaan sellaisia jälkiä, joista tutkijat voivat päätellä tekijän epäröineen tai viivytelleen tekoaan. Silpomisvammoista pystyttiin kuitenkin päättelemään, että viillot olivat suoria ja varmoja. Erityisesti Didahin ruumiin vammat olivat laajoja ja raakoja. Hänen vartalossaan oli kauttaaltaan veitsen pisto- ja viiltojälkiä. Todisteista päätellen uhri oli sidottu mahalleen ja tekijä oli viiltänyt veitsellä ylös alas pitkin uhrin selkää. Didahin kuolinsyy oli puukotus, häntä oli pistetty veitsellä takapäin keuhkoihin. Kuolinsyyn tutkijan mukaan molempia uhreja oli kidutettu noin 3 päivän ajan, mutta he olivat kuolleet eri aikoihin. Sen pohjalta, mitä tapauksen tutkintaa varten perustettu erikoisryhmä tiesi, tekijästä laadittiin profiili. Profilointia alettiin käyttää Yhdysvalloissa rikostutkinnassa 70-luvulla, ja FBI kannusti paikallispoliiseja pyytämään viraston apua tappajien profiilien luomisessa. Torsotappajan profiilissa miehen uskottiin olevan psykopaattinen sadisti. Tekijä aiheutti kipua seksuaalisen tyydytyksen saavuttamiseksi. Tekijän uskottiin olevan pornoaddikti ja miehen uskottiin olleen kiinnostunut rajusta seksistä. Jossain vaiheessa murhaaja oli alkanut toteuttaa fantasioitaan, mutta todellisuus ei ollut koskaan yhtä tyydyttävä kuin fantasiasta luotu mielikuva. Sen vuoksi tappaja yritti toistaa fantasiaa yhä uudelleen ja uudelleen. Tekijä ei tuntenut empatiaa tai sympatiaa uhrejaan kohtaan. Hän oli narsisti, joka piti itseään poliisia fiksumpana. 5. toukokuuta 1980 New Jerseyssä, vain puolen tunnin ajomatkan päässä New Yorkista, Quality Inn-hotellin siivooja imuroi huonetta 132, kun imuri kolahti sängyn alla jotain vasten. Kun siivooja kurottautui katsomaan sängyn alle, hän löysi sieltä alastoman naisen ruumiin. Uhrin kädet oli sidottu käsiraudoilla tämän selän taakse, ja nainen oli selvästi kuollut henkirikoksen uhrina. Bergenin piirikunnan poliisi alkoi tutkia henkirikosta. Kuolinsyyn tutkijan mukaan uhri oli noin 20-vuotias, ja ruumiinavausraportissa todettiin, että uhrilla oli liimajälkiä suun ympärillä sekä syviä naarmuja ja veitsen viiltoja rinnoissa. Tekijä oli myös purrut uhria voimakkaasti ympäri tämän kehoa sekä päätä. Lopullinen kuolinsyy oli kuristaminen. Rikospaikkatutkinnan yhteydessä poliisi löysi sormen jäljen käsiraudoista, joilla uhrin kädet oli sidottu. Vuonna 1979 sormenjäljet tutkittiin yhä manuaalisesti luupilla, joten niiden vertaaminen arkistoituihin sormenjälkiin oli hyvin hidasta hommaa. Oletetun tekijän käsiraudoista taltioitua sormenjälkeä ei löytynyt New Jerseyn rekisteristä, mutta uhrin löytyi. Selvisi, että uhri oli 19-vuotias Valerie Ann Street, joka oli kirjautunut hotelliin tekaistulla nimellä. Valerien sormenjäljet olivat New Jerseyn rekisterissä, sillä hänet oli pidätetty aiemmin prostituutiosta. Yksi tapauksen tutkijoista yhdisti Valerien murhan 3 vuotta aikaisemmin Quality Inn-hotellissa tapahtuneeseen toiseen henkirikokseen. 26-vuotiaan sairaanhoitajan Mary Ann Carrin ruumis löydettiin Quality Inn-hotellin parkkipaikalta joulukuun 16. päivänä vuonna 1977. Mary Ann oli nähty viimeisen kerran edellisenä päivänä naisen omalla kotipihalla kiistelemässä tuntemattomaksi jääneen miehen kanssa. Mary Ann Carr oli pahoinpidelty, raiskattu ja murhattu, minkä jälkeen hänen ruumiinsa oli jätetty hotellin parkkipaikalle. Myös hänen suunsa ympäriltä löydettiin liimajälkiä, minkä lisäksi uhrin kädet ja jalat olivat olleet jäljistä päätellen sidottuna käsiraudoilla. Myös muut vammat, kuten puremajäljet, veitsen viillot ja pistot uhrien kehoissa, muistuttivat toisiaan. Näin ollen Bergenin piirikunnan poliisi oli melko varma, että Mary Ann Carrin ja Valerie Streetin murhaaja oli yksi ja sama henkilö. Uhrit oli murhattu lähes samalla tavalla ja samassa paikassa, noin 2,5 vuoden päässä toisistaan. Nyt New Jerseyn osavaltiossa Bergenin piirikunnan poliisi pystyi yhdistämään 2 naisen murhat toisiinsa. Poliisilla ei ollut mitään käsitystä mahdollisesta tekijästä, sillä uhrien taustat ja sosiaaliset ympyrät olivat hyvin erilaiset. Mary Ann Carr oli röntgenteknikko ja Valerie Street seksityöläinen, joten oli mahdotonta sanoa, millä tavalla uhrit olisivat voineet kietoutua toistensa elämiin. Samaan aikaan, kun Bergenin piirikunnan poliisi raapi päätään omien tutkimustensa kanssa, myös New Yorkin poliisi oli ajautunut torsotappajan metsästyksessä umpikujaan. Hotellien välissä oli vain noin 40 kilometriä, mutta koska hotellit sijaitsevat 2 eri osavaltiossa, New Jerseyssä ja New Yorkissa, niiden poliisivoimat eivät vielä vuonna 1979 kommunikoineet keskenään. Osavaltioiden välinen kommunikaatio käynnistyi pitkälti vasta 80-luvun lopussa tietotekniikan ja automaation kehittymisen myötä. Silti näin jälkikäteen ajateltuna tuntuu hurjalta, että 2 eri poliisipiiriä metsästivät samaa murhaajaa, kirjaimellisesti vain kilometrien päässä toisistaan. Mies nimeltä Dominic Volpe työskenteli vuonna 1979 Blue Cross Blue Shield -nimisessä sairausvakuutusyhtiössä. Monet miehen työkavereista kertoivat hurjia juttuja elämästään vain saadakseen huomiota tai herättääkseen kollegoissaan jonkinlaista kunnioitusta. Yksi pahimmista oli Dominicin mukaan hänen työkaverinsa Richie. Richiellä oli aina kaikista hurjimmat ja synkimmät jutut, ja ne liittyivät poikkeuksetta miehen seksiseikkailuihin Times Squarella. Richie oli muun muassa kertonut, että hän piti rajusta seksistä ja sitomisleikeistä. Hän kertoi käyvänsä esimerkiksi Hellfire Club-nimisessä SM-yökerhossa, jossa hän oli muun muassa pistänyt neuloja naisten rintoihin ja raahannut heitä kaulapannasta pitkin lattioita. Mitä rajumpia juttuja, sitä enemmän Richie niistä kiihottui. Richie oli myös kertonut, että hän kulki usein pitkin Times Squarea etsimässä sopivaa prostituoitua. Richin mukaan, mikäli nainen oli valmis antamaan seksiä rahaa vastaan, tälle sai tehdä periaatteessa ihan mitä vaan. Sen vuoksi Richillä oli aina tukuittain rahaa mukanaan, joskus jopa nykyvaluutassa kymmeniä tuhansia euroja kerrallaan. Richin työvuorot Blue Cross Blue Shield sairausvakuutusyhtiössä kestivät kello 16-23. Iltavuorot olivat minimimiehitettyjä, ja koska Richie oli yksi ainoista ATK-vastaavista, kukaan ei tiennyt, oliko mies todella paikalla vai ei. Dominikin mukaan Richie oli kuin matkaopas New Yorkin ilotyttöjen maailmaan. Richie asui New Jerseyssä ja hän kertoi Dominikille, että pokasi naisia joskus myös siellä. Hän kertoi huumaavansa naiset tai tytöt ja vievänsä heidät sen jälkeen eri hotelleihin. Siellä hän riisui, sitoi naiset ja teki näille sen jälkeen mitä halusi. Lopuksi hän kertoi jättävänsä naiset huumattuina huoneisiin. Sekä Dominic että muut Richin työkaverit ajattelivat miehen olevan täys paskiainen, mutta hänestä ei tehty yhtäkään ilmoitusta, sillä kukaan ei oikeasti uskonut Richin puheisiin. Vakuutusyhtiön miehet olivat varmoja, että ainakin puolet miehen jutuista olivat paskapuhetta, eivätkä he koskaan ottaneet Richitä vakavasti. Mikäli he olisivat ottaneet, monen naisen henki olisi saattanut säästyä. Toukokuun 15. päivänä, 5 kuukautta Travel Inn -hotellin murhien jälkeen, New Yorkin poliisi hälytettiin Times Squarein itäpuolella sijaitsevaan hotelli Sevilleen. Hotellihuone sekä siellä maannut ruumis oli sytytetty palamaan. Poliisit löysivät huoneesta silvotun naisen ruumiin. Uhria oli pahoinpidelty, kidutettu, hänet oli raiskattu ja lopuksi murhattu. Vaikutti siltä, että kyseessä oli sama tekijä, vaikka tämä ei ollutkaan irrottanut uhrin päätä tai käsiä. Tällä kertaa tekijä oli leikannut irti uhrin molemmat rinnat ja asettanut ne näytille sängyn päädyn päälle. Rikospaikka oli tälläkin kertaa hyvin siisti, samalla tavalla kuin edellinenkin. Mitkään huoneesta taltioidut todisteet eivät antaneet tekijästä mitään viitteitä. Koska tällä kertaa murhaaja ei ollut silponut uhrin käsiä, tutkijat pystyivät etsimään naisen sormenjälkiä New Yorkin tietokannasta. Selvisi, että Seville hotellista löytynyt uhri oli 25-vuotias Mary Ann Jean Rayner. Naisesta ei valitettavasti ole saatavilla mitään muita tietoja kuin että NYPD oli pidättänyt hänet prostituutiosta. Kaikki hotellissa Villen tapauksessa viittasi siihen, että kyseessä oli sama tekijä kuin 5 kuukautta aiemmin Travelinissa. Tekijä oli valinnut molemmilla kerroilla uhreikseen seksityöläisiä, minkä lisäksi esimerkiksi veitsellä aiheutetut vammat olivat samankaltaisia kaikilla kolmella uhrilla. Torsotappajasta alettiin käyttää uutta termiä, jota oli ensimmäisen kerran alettu käyttää vasta 70-luvulla FBI:n käyttäytymisyksikössä. Tekijän uskottiin olevan sarjamurhaaja. Vaikka termi oli suhteellisen uusi, se oli tullut viime aikoina muun muassa New Yorkin kansalaisille hyvin tutuksi. Vain 3 vuotta aiemmin poliisi oli pidättänyt 24-vuotiaan sarjamurhaajan David Berkowitzin, joka tunnetaan myös nimellä Son of Sam. Berkowitz tappoi vuosien 76-77 aikana 6 ihmistä ja haavoitti 7. Suurin osa Berkowitzin uhreista olivat tummia, pitkähiuksisia nuoria naisia, jotka olivat tekojen aikaan autoissa kuhertelemassa poikaystäviensä kanssa, kun Berkowitz ampui heidät. Hän jätti rikospaikalle kirjeitä ja otti myös itse yhteyttä mediaan. Tutkimukset sarjamurhaajan kiinni saamiseksi olivat tuolloin New Yorkin historian mittavimmat. Berkowitz jäi lopulta kiinni sattumalta saatuaan parkkisakon yhden rikospaikan läheltä. Aluksi hän väitti, että demoni oli käskenyt häntä toteuttamaan murhat ja että tuo demoni oli Berkowitzin naapurin Samin musta labradorin noutaja. Sen jälkeen, kun hänet todettiin syyntakeiseksi suorittamiinsa rikoksiin, hän myönsi keksineensä koko homman. Siitä huolimatta lempinimi Son of Sam oli tullut jäädäkseen. Berkowitz sai kiinnijäämisensä jälkeen todella paljon julkisuutta, ja sen pohjalta New Yorkin osavaltiossa säädettiin Son of Samin laki, joka estää rikoksen tekijää hyötymästä teoistaan taloudellisesti. David Berkowitz tuomittiin vankilaan yhteensä 365 vuodeksi. En nopealla etsimisellä löytänyt Son of Samista suomenkielistä podcast-jaksoa, mutta mikäli haluat tietää tapauksesta enemmän, niin Netflixistä löytyy 4-osainen minisarja nimeltään The Son of Sam, A Descent into Darkness. Koska Berkowitzin pidätyksestä oli kulunut vasta 3 vuotta, New Yorkin poliisi ei voinut uskoa, että kaupungissa oli jälleen liikkeellä sarjamurhaaja. NYPD:n erikoisryhmä jatkoi taukoamatta tutkimuksiaan, mutta ne eivät edenneet nyt 2 eri rikospaikasta huolimatta. Seksityöläiset kaduilla olivat peloissaan, sillä kansalaiset tiesivät torsotappajan saalistavan nimenomaan seksityöläisiä. Poliisit haastattelivat naisia kaduilla yksi kerrallaan. He kyselivät, olivatko naiset kohdanneet työssään ongelmia, tai että muistuiko joku asiakas negatiivisessa sävyssä heidän mieliinsä. Myöhemmin on käynyt ilmi, että poliisit saattoivat käyttäytyä naisia kohtaan epäasiallisesti, tylysti tai jopa julmasti, joten ei ole ihme, etteivät seksityöläiset halunneet puhua poliiseille ja ilmiantaa samalla itseään rikoksesta. Mikäli seksityöläinen pidätettiin prostituutiosta, se saattoi vaikuttaa merkittävällä tavalla koko tämän elämään. Monesta asiasta, kuten työllistymisestä, asunnon vuokraamisesta ja lasten huoltajuudesta, saattoi tulla yhtäkkiä huomattavasti hankalampaa. Koska naiset eivät halunneet tulla nähdyksi poliisien seurassa, he kieltäytyivät puhumasta ja veivät kaikki mahdolliset johtolangat mukanaan. 22. toukokuuta, eli 18 päivää Valerie Streetin murhan ja 7 päivää Mary Ann Jean Rainerin murhan jälkeen, 19-vuotias Leslie O'Dell saapui bussilla New Yorkiin. Hänellä ei ollut mukanaan juuri mitään omaisuutta, ja hänen oli määrä aloittaa seksityössä Times Squareilla vielä samana iltana. Leslie kuitenkin pelkäsi parittajaansa niin paljon, että hän halusi päästä miestä pakoon jo ensimmäisen illan jälkeen. Yksi Leslien asiakkaista lupasi antaa tälle rahaa ja kyydin bussiasemalle New Jerseyssä. Leslie lähti miehen mukaan, minkä jälkeen kaksikko ajoi Times Squareilta New Jerseyin Quality Inn-hotelliin. Hotellihuoneessa mies laittoi Leslien käsirautoihin, hän piiskasi, hakkasi ja kidutti naista tuntien ajan. Sen jälkeen mies irrotti käsiraudat ja tähtäsi Lesliitä aseella. Nainen onnistui tarttumaan miehen aseeseen ja yritti ampua tämän, mutta nopeasti Leslie ymmärsi, ettei ase ollut oikea. Leslie huusi hotellihuoneessa niin lujaa, että hotellin siivooja kuuli naisen huudon. Kun hotellin henkilökunta saapui huoneen ovelle kysymään, oliko kaksikolla kaikki ok, Leslie joutui vastaamaan pakotettuna, että kaikki oli hyvin. Hän kuitenkin onnistui viestittämään kehollaan henkilökunnan jäsenelle, että tilanne oli täysin päinvastainen. Leslie ilmeisesti vietti sormia kaulallaan niin, että siitä pystyi päättelemään naisen olevan hädässä. Hotellista soitettiin poliisille, ja kun mies ymmärsi olevansa ansassa, hän panikoi ja koitti paeta hotellin porraskäytävää pitkin. Miehen syli oli pakoyrityksen aikaan täynnä tavaraa ja kun hänet käskytettiin maahan makaamaan, myös tavarat miehen käsistä tippuivat maahan. Niiden joukossa oli muun muassa teippiä, käsiraudat, nahkainen suukapula, leikkipistooli, kääntöveitsi ja iso määrä rauhoittavia lääkkeitä. Rikospaikalla Leslie O'Dell kertoi poliiseille kaiken, mitä mies oli hänelle tehnyt. Hän oli ollut varma, että kuolisi siihen huoneeseen. Nopeasti Bergenin piirikunnan poliisin hälytyskellot alkoivat soida ja etsivät alkoivat yhdistää asioita toisiinsa. Jälleen sama Quality Inn -hotelli, seksityöläinen ja sama tekotapa. Etsivät olivat varmoja, että tämä sama mies oli vastuussa myös Valerie Streetin ja Mary Ann Carrin murhista. Hänet kuljetettiin Bergenin piirikunnan poliisilaitokselle, missä miehen nimeksi paljastui Richard Cunningham. Richard Cunningham syntyi 25. marraskuuta vuonna 1946 Bronxissa New Yorkissa. Hän oli perheen neljästä lapsesta vanhin. Kun Richard oli noin 10-vuotias, perhe muutti New Jerseyin noin 40 kilometrin päähän New Yorkista. Richardin menneisyydessä ei ollut mitään sellaisia kokemuksia, joita on totuttu kuulemaan sarjamurhaajien lapsuudesta puhuttaessa. On hyvin yleistä, että sarjamurhaajat ovat kokeneet lapsuudessaan esimerkiksi hylkäämisen tunteita, väkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa. Richardin elämässä ei ollut tapahtunut mitään sellaista, vaan hän on myöhemmin kertonut, että hänen lapsuutensa ja nuoruutensa oli kaikin puolin onnellinen ja tavanomainen. Richardin äiti oli kotiäiti, kun taas hänen isänsä työskenteli Metropolitan Life-nimisessä vakuutusyhtiössä, josta myös Richard sai töitä high schoolista valmistumisensa jälkeen. Hän alkoi töiden ohessa suorittaa tietokonekursseja ja hänet ylennettiin myöhemmin yhtiön ATK-vastaavaksi. Tietokoneita oli jo 60- ja 70-luvuilla yleisesti käytössä muun muassa isoissa yrityksissä, mutta vain harva osasi käyttää niitä. Richardin ammatista tuolloin käytettiin englanniksi termiä computer operator, eli suoraan suomennettuna tietokoneen käyttäjä. Vuonna 1966 Richard aloitti työt toisessa yrityksessä Blue Cross Blue Shield -sairasvakuutusyhtiössä. Hän työskenteli samassa työpaikassa vielä tässä jaksossa käsiteltyjen tapahtumien aikaan. Vuonna 1970 hän meni naimisiin ja sai vaimonsa Janetin kanssa 3 lasta. Janetin mukaan parilla alkoi mennä huonosti 70-luvun edetessä. Richard oli paljon pois kotoa, erityisesti iltaisin, eikä hän enää suostunut harrastamaan vaimonsa kanssa seksiä. Näiden lisäksi Richard ei enää huolehtinut perheestään taloudellisesti riittävällä tasolla. Näihin seikkoihin vedoten Janet haki Richardista avioeroa huhtikuussa vuonna 1978. Avioero oli jakson tapahtumien aikaan yhä vetämässä, eikä lähteistä käynyt ilmi, asuiko Richard vielä saman katon alla vaimonsa ja lastensa kanssa. Se kuitenkin tiedetään, että Richard itse asui yhä siinä talossa, jossa oli asunut perheensä kanssa jo kohta vuosikymmenen ajan. Richard on myöhemmin kertonut, että hän kiinnostui pornosta ja ennen kaikkea sitomisleikeistä jo hyvin nuorena poikana. Hänet pidätettiin ensimmäisen kerran seksuaalirikoksesta epäiltynä New Jerseyssä vuonna 1973 miehen ollessa 27-vuotias. On huomioitavaa, että hän oli silloin ollut Janetin kanssa naimisissa jo 3 vuoden ajan. Lähteissä ei mainittu, tiesikö Janet miehensä pidätyksistä. Seksityöläinen ja naisen parittaja olivat nostaneet Richardia vastaan syytteet ryöstöstä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kumpikaan asianomistajista ei saapunut myöhemmin järjestettyyn oikeudenkäyntiin todistamaan, minkä vuoksi kaikki syytteet Richardia vastaan hylättiin. Lähes sama tilanne toistui vuotta myöhemmin New Yorkissa, kun Richardia syytettiin seksityöläisen pahoinpitelystä, mutta tuolloinkaan nainen ei saapunut oikeuteen todistamaan ja syytteet hylättiin. Eli kun poliisi vuonna 80 pidätti Richard Cottinghamin Quality Inn -hotellissa, hän ei ollut tuomittu seksuaalirikollinen. Hänen rikosrekisterissään oli merkinnät ainoastaan rattijuopumuksesta ja näpistyksestä. Richardin menneisyys ja rikosrekisteri eivät monin paikoin sopineet tekijästä laadittuun profiiliin, minkä vuoksi hänen nimensä ei ollut koskaan edes vilahtanut Bergenin piirikunnan poliisin tai NYPD:n tutkimuksissa. 23. toukokuuta, päivä Richardin pidätyksen jälkeen, hänelle luettiin syytteet Leslie O'Dellin vapaudenriistosta, pahoinpitelystä ja raiskauksesta. Vaikka pidettiinkin hyvin todennäköisenä, että Richard oli sekä Valerie Streetin että Marianne Carrin murhien takana, syyttäjällä ei vielä tässä vaiheessa ollut tarpeeksi todisteita miestä vastaan. Poliisi vetosi kansalaisiin ja pyysi kaikkia naisia, jotka uskoivat joutuneensa Richard Cottinghamin uhriksi, ilmoittautumaan poliisille. Kolme naista, 22-vuotias tarjoilija Karen Schilt, 19-vuotias seksityöläinen Susan Kager ja 19-vuotias seksityöläinen Pamela Weisenfeld, vastasivat poliisin vetoomukseen ja kertoivat, että Richard oli pahoinpidellyt ja raiskannut heidät. Naisten vartaloiden vammat sopivat sekä kahden murhatun naisen että selviytyjä Leslie O'Dellin vammoihin. Näihin lukeutuivat muun muassa erilaiset puremajäljet ja veitsien viillot ympäri uhrien kehoa. Sen lisäksi miehen toimintatavasta kertoi se, että kaikki neljä selviytyjää oli siepattu New Yorkista ja kuljetettu New Jerseyin, missä mies oli toteuttanut tekonsa eri hotelleissa. Richard Cottingham asetettiin tunnistusrivistöön, josta naisia pyydettiin tunnistamaan tekijän. Siitä huolimatta, että Richard oli ajanut kasvojensa tuuhean karvoituksen kokonaan pois tunnistuksen vaikeuttamiseksi, Karen Schilt ja Susan Geiger tunnistivat Richardin muiden miesten joukosta. Richardin pidätys ja epäilykset tämän muista rikoksista julkaistiin nopeasti uutisissa ja sanomalehdissä New Jerseyssä. Sitä kautta myös NYPD sai tietää Richardin nimen ja modus operandin, eli miehen tavanomaisen menettelytavan. Nyt sekä New Jerseyin että New Yorkin poliisivoimat ymmärsivät rikosten yhtäläisyydet, ja myös NYPD alkoi tutkia Richardia tapausten kannalta kiinnostavana henkilönä. Miehen kotiin suoritettiin kotietsintä, ja talon kellarista tutkijat löysivät salaisen huoneen, jonne muilla perheenjäsenillä ei ollut mitään asiaa. Kellarihuoneesta poliisit löysivät muun muassa pornotaidetta, teippiä, sadomasokismista kertovaa kirjallisuutta, naisten vaatteita ja käsilaukkuja. Merkittävin löytö oli kuitenkin kassakaappi, jonka sisältö viimeistään paljasti Richardin syyllisyyden epäiltyihin rikoksiin. Kassakaapin sisältä löydettiin muun muassa avaimet, jotka olivat kuuluneet Valerie Streetille, sekä kaulakoru, joka oli kuulunut Mary Ann Jean Raynorille. Toinen naisista oli murhattu New Jerseyssä ja toinen New Yorkissa. Myös rikostekniset todisteet Richardia vastaan olivat kiistattomia. Valerie Streetin murhassa käytetyistä käsiraudoista taltioitu sormenjälki vastasi Richardin omaa. Hänelle määrättiin $350,000 takuut, nykyvaluutassa 1,2 miljoonaa euroa. Poliisi alkoi kuulustella kaikkia Richardin tunteneita henkilöitä, kuten tämän perheenjäseniä ja työkavereita. Näiden joukossa oli myös Dominic Volp Blue Cross Blue Shield -sairasvakuutusyhtiöstä. Se sama mies, joka kertoi työkaverinsa Richiein seksiseikkailuista ja tarinoista, joista hän ei ollut koskaan uskonut puoliakaan. Nyt Dominicille selvisi, että kaikki ne sairaimmatkin tarinat olivat olleet totta. 34-vuotiasta Richard Cunninghamia vastaan nostettiin lukuisia syytteitä sekä New Jerseyssä että New Yorkissa. Syytelista oli pitkä ja rikosnimikkeiden joukossa oli muun muassa törkeitä seksuaalirikoksia, sieppauksia ja murhia. Richard väitti olevansa syytön kaikkiin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi toukokuun 19. päivänä vuonna 1981 New Jerseyssä. Siinä käsiteltiin syytteitä, jotka koskivat kaikkia neljää selviytyjää sekä Valerie Streetin murhaa. Muun muassa Leslie O'Dell, jonka ansiosta Richard jäi kiinni, todisti oikeudenkäynnissä miestä vastaan. Richard väitti olleensa töissä kaikkien rikosten tapahtuma-aikaan. Hän väitti poliisien lavastaneen hänet ja tekaisseen todisteita miestä vastaan. Sen lisäksi hän väitti kassakaapista löytyneiden korujen olleen vain sattumaa. Richardin mukaan kaikki seksuaalinen kanssakäyminen oli ollut suostumuksellista, ja nyt kyse oli ainoastaan siitä, että sekä huorat että kytät valehtelivat. Myös Dominic Wolpe todisti miestä vastaan oikeudessa ja kertoi tavasta, jolla Richard oli pystynyt huijaamaan kellokorttisysteemiä ja oli saanut tilanteen näyttämään siltä, kuin hän olisi ollut rikosten tapahtuma-aikaan työpaikalla. Todisteet miestä vastaan olivat näin ollen suurimmaksi osaksi kiistattomat, minkä vuoksi valamiehistö tuomitsi Richard Cunninghamin syylliseksi kaikkiin muihin rikoksiin, paitsi selviytyjä Pamela Weisenfeldin raiskaukseen. Richardin vaimo oli hakenut avioeroa jo vuonna 1978, mutta vuonna 1980, kun Richard viimeisen kerran pidätettiin, Janet veti avioerohakemuksen jostain syystä takaisin. Hän haki eroa myöhemmin uudelleen ja avioero myönnettiin vuonna 1981 Richardin oikeudenkäynnin ja tuomion jälkeen. Toinen New Jerseyn oikeudenkäynneistä järjestettiin vuonna 1982, ja sen päätteeksi Richard todettiin syylliseksi myös Mary Ann Carrin murhaan. Oikeudenkäynti New Yorkissa alkoi toukokuun viimeisenä päivänä vuonna 1984. Richard tuomittiin syylliseksi häntä vastaan nostettuihin syytteisiin myös New Yorkissa. Hänet tuomittiin perättäisiin elinkautisiin Didache Darcyn, Manhattan Jane Doen ja Mary Ann Jean Raynerin murhista. Richard siirrettiin Trentonin piirikunnan vankilaan suorittamaan yli 200 vuoden pituista vankeusrangaistustaan. Kaikkien kolmen oikeudenkäynnin jälkeen Richard väitti yhä olevansa syytön. Häntä pyydettiin lukuisia kertoja kertomaan muun muassa Manhattan Jane Doen henkilöllisyys, mutta Richard pysyi vaiti. Hän istui tuomiotaan lähes 30 vuoden ajan antamatta yhtään kommenttia tai haastattelua rikoksiin liittyen, kunnes viimein hän alkoi puhua. Richard tunnusti New Jerseyn ja New Yorkin oikeudenkäyntien murhat ensimmäistä kertaa häntä haastatelleelle reporterille Nadia Fesanille vuonna 2009. Hän kertoi haastattelussa, että murhat olivat miehelle kuin psykologista peliä, ja että se oli hänen mielestään lähes jumalaista, mitä kaikkea hän sai naiset rahan eteen tekemään. Richard väittää, että 99% hänen suorittamistaan murhista johtuivat siitä, että nuo kyseiset naiset olisivat saattaneet ilmiantaa hänet. Richard siis väitti, ettei ollut halunnut murhata ketään. Väitteen tueksi hän huomautti, että olihan hän pahoinpidellyt ja raiskannut monia naisia, joita hän ei ollut tappanut. Richard muun muassa kertoi, että kun hän oli poistunut Travel in Motor -hotellista Didache Darcyn ja Manhattan Jane Doen murhien jälkeen, hän oli kantanut olallaan ollessa kassissa naisten irtileikattuja päitä ja käsiä. Miehen kertoman mukaan hän palasi sytyttämään tulipalon vasta myöhemmin. Richard oli tosissaan uskonut, että hän oli paljon poliisia fiksumpi ja että hän ei jäisi teoistaan koskaan kiinni. Robert Ancelotti, Bergenin syyttäjän virastosta, alkoi haastatella Richardia säännöllisesti jo vuonna 2004. Robert onnistui vuosien aikana luomaan Richardiin niin sanotun ystävyyssuhteen, jonka ansiosta Richard alkoi tunnustaa miehelle myös muita tämän suorittamia rikoksia. Vuonna 2010 Richard tunnusti 29-vuotiaan perheen äiti Nancy Vogelin murhan. Hän oli murhannut naisen lokakuussa vuonna 1967, eli 13 vuotta ennen lopullista pidätystään. Myös Didah Gudarsin biologinen tytär Jennifer Weiss on vieraillut Richardin luona useasti ja on luonut miehen näennäisen ystävyyssuhteen. Jennifer on sanonut haastatteluissa, ettei hän todellisuudessa todellakaan ole Richardin ystävä, mutta että hän on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen selville kaikkien niiden naisten ja tyttöjen henkilöllisyyden, joiden elämä päättyi yhtenä päivänä, kun Richard Cunningham päätti leikkiä Jumalaa. Richard on tunnustanut sekä Robert Ancelottille että Jennifer Weissille lukuisia muita murhia, joista tiettävästi ensimmäisen hän teki tammikuussa vuonna 1967. Uhri oli 17-vuotias Mary Sala, joka työskenteli ruokakaupassa ja katosi työvuoronsa jälkeen 24. päivä tammikuuta. Hänen ruumiinsa löydettiin 3 kuukautta myöhemmin kuristettuna. Richard on kertonut hänen ensimmäisten uhriensa olleen nuoria naisia tai jopa teini-ikäisiä tyttöjä, joita hän oli tavannut satunnaisissa paikoissa New Jerseyin ja New Yorkin esikaupunkialueilla. Vuosien saatossa Richard alkoi valikoida uhreikseen vain Times Squarein seksityöläisiä siksi, ettei hän koskaan uskonut jäävänsä kiinni niiden naisten murhista. Richard on väittänyt tappaneensa jonkun aina muutaman viikon välein 13 vuoden ajan. Hän itse arvioi, että uhreja oli yhteensä 85-100 naista. Richardin väitettä ei ole voitu todistaa tai toisaalta myöskään kumota, sillä monilla Times Squarein alueen seksityöläisillä ei ollut sosiaaliturvatunnusta tai henkkareita. Suurinta osaa tapettujen naisten ruumiista ei ole näin ollen koskaan voitu tunnistaa, eikä heidän henkirikoksiaan suurimmaksi osaksi koskaan edes tutkittu. Kaikkia Richardin tunnustamia murhia ja niiden uhreja ei tulla koskaan saamaan selville, sillä naisten kuolemista ei ole olemassa mitään asiakirjoja, eikä kukaan tiedä, mihin uhrit on haudattu. Niin, mikäli uhreja todella on niin paljon kuin Richard väittää. Times Square on muuttanut muotoaan merkittävästi 70- ja 80-lukujen jälkeen. Dokkarissa, jonka katsoin tätä jaksoa varten, kerrotaan laajasti Times Squarein seksiteollisuudesta ja historiasta, mikäli aihe jäi kiinnostamaan sua enemmän. Linkkaan tuon dokkari tämän jakson lähdeluetteloon. Richard Cunningham on tehnyt viimeisimmän tunnustuksensa joulukuussa vuonna 2022, jossa hän myönsi 5 naisen murhat. Hänet on tuomittu syylliseksi osaan tunnustamistaan murhista, kun taas joissain tapauksissa hänelle on myönnetty syytesuoja. On riittänyt, kunhan hän vain on kertonut uhrin henkilöllisyyden. Lisärangaistuksilla ei ole käytännössä mitään väliä, sillä Richard ei voi istua vankilassa loppuelämäänsä pidempään. Tärkeintä on saada rauha uhrien omaisille. Pelkkien tunnustusten lisäksi Richard on myös liitetty osaan rikoksista DNA:n avulla. Vuoteen 2024 mennessä Richard Cunningham on tunnustanut 16 naisen murhat. Kaikki uhrit, yhtä lukuun ottamatta, on pystytty tunnistaa. Manhattan Jane Doen henkilöllisyys ei ole selvinnyt vielä tähänkään päivään mennessä. Tutkijat ja muut asiantuntijat pitävät mahdollisena, että ehkä jopa 100 naista murhattiin kenenkään tietämättä. Puhumattakaan siitä, montako ihmistä Richard raiskasi ilman, että uhrit uskalsivat kertoa asiasta. Richard ei ole koskaan ilmaissut oikeastaan minkäänlaisia tunteita, tai osoittanut katumusta. On mahdollista, että joitain Richardin suorittamia rikoksia saadaan vielä tulevaisuudessa selville joko tunnustusten tai DNA-todisteiden avulla. 77-vuotias Richard Cunningham on istunut vuonna 2024 44 vuotta vankilassa. Torsotappajana tai Times Squarein tappajana tunnettu sarjamurhaaja tulee kyllä kuolemaan vankilassa, mutta toivotaan, ettei hän vie loppuja salaisuuksia mukanaan. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Aurinkoisia kevätpäiviä ja ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!